يعد منجم ونرج الوطن في محافظة الدار أعمق منجم معماري في البلاد وأفضلها. وفيما يتعلق بالذهب فأعلن القول إن رؤية نرج المدار يعد أمريكا وسعودية وصين حسب شغل ولكن قد ذكرت أقدم منجم الذهب في إيران في الكتب التاريخية وتتمثل في منجم الذهب في سيستان وجبل زار بدارغان واليوم يعتبر منجم الذهب في زارشوان وأقدر أهم معادن الذهب في إيران تقع في محافظة أذربيجان الغربية وقضاء تاكاب. واستناداً إلى تقارير مؤسسة الدراسات الجيولوجية فقد تم الآن تأييد وجود 300 طن من الاحتياطيات الأكيدة في إيران، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المقدار إلى الأضعاف على أثر الاكتشافات والدراسات الجديدة. مستمعينا الكرام، يبدو من الوهمة الأولى أن الإيرانيون هو عنصر نادر على الأرض، ولكن هذه الفكرة ليست صحيحة، فهذا العنصر تفوق كمياته كمية الدولارية بحوالي 500 مرة، وعملية العثور عليه هي بسهولة العثور على معدن وتصدير. ويوجد الإيرانيون بمقادير قليلة من غاية في التراب والصخور والماء، ولكنه يستخرج بشكل تجاري من معادن المعجم. ورغم النظرة السلبية إلى هذا العنصر، لكنه يعتبر من أفضل طرق إنقاذ الأرض من الغازات الدافئة، وله استخدامات مختلفة منها في مجال الطب والزراعة ووقود المفاعلات الدرية. وقد تم التعرف في أرض إيران الغنية بالمعادن على مئة نجم يورانيوم التي من شأنها أن تضمن توظيف الأجيال القادمة لإمكانيات الطاقة النووية. ويعتبر منجم ساغانت في يازد أول منجم لحجر اليورانيوم تم استغلاله، ويبلغ احتياطي هذا المنجم أكثر من 3000 طن. كما بدأت عام 2022 عمليات الاستخراج من أكبر مجمع منجمي صناعي في ماريكان، ويقع في محافظة يازد باعتباره أكبر منجم لليورانيوم الموليبدينوم، حيث يعد من المناجم الكبيرة والوعيدة لاستخراج اليورانيوم. وحسب الإحصائيات المعلنة، فإن مستوى احتياطيات اليورانيوم في مناجم محافظات بندر عباس ويازد وأردبيل فقط تفوق 86,000 طن. كل الشكر لكم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم، وموعدنا معكم يتجدد في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى من برنامج الأوائل في إيران. حتى ذلك الحين نستودعكم البارحة في أمان الله.
بك يا زمانا له أشكو غربتي، إن كانت الشكوى تداوي مضجتي، قلبي تساور الهموم توجعا ويزيد همسي إن خلوت بظلمتي. يا قلب إني قد أتيتك ناصحا، فاربأ بنفسك أن تقودك محنتي. إن الغريب سقته أيام الأسى، كأس المرارة في سنين الغربة وغربتي. نومي هانئا فوق الثرى من غير شكوى أو عدول شامتي من غير هم بالزمان وكربه من غير تسهاد يشتت راحتي. أنا في ابتساماتي عرفت ولم أزل حتى أتاني ما ينغص بسمتي إن سعفتني دمعتي في فرحتي أنزلتها طربا لأرسم بهجتي أو وسعفتني مرارة تتسابق العبرات تهدم مثلتي واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني ويلتي جفت
We'll be right back. שגריר רוסיה הקבוע,
אני מבין,
אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מב של הסהר האדום הפלסטיני בשם עמיד אל-מדני ساعتها خلوت شبهات سلات قلوب يشابك يا بيطانين يوم الخميش شيل افتعام ملاسة تفكرات بلايك شلال ממוצב להתגלות בשלושה מגלי חמי ממהלך הרכבה של כוחות הגיבוש הישראלים לעירות שמסביב לקבר יוסף מסלם כלי רכב צבאי מסלמים בפיבוי דחפו ברצו לעירות הרכבה וטוריק כדי להחליף את המתנפלים שמסו לקבר יוסף תוך סגירת החסים מספר חושים וירי וצלצות גז מטריעה ההסלמה הישראלית הזו באה במקביל לתיקון מושכת נגד תושבי רצועת עזה שהביאה לפילתם חללים של יותר מ-934 פלסטינים ולב צעדם של כ-7,000 איש מעצרם של כ-14,500 בני אדם רוח של מרכז המחקר של המכון בינלאומי חשב כי בעקבות הביטוח ביטוח הנשק מצד אוקראינה כתוצאה מהמלחמה הרוסית חלה עלייה משמעותית על ייצור הנשק של ארצות הברית שהביאה ל-43% מכלל הייצור העולמי המחקר של המכון הבינלאומי לחקר השלום ושת"פ חיים הסיפורים מצביע על כך שהדמיונות של ארצות הברית ותעשיית הנשק העולמית גדלה כתוצאה מן המלחמה באוקראינה ועלי ועשתדה המלחמה באוקראינה הפכה את קייב למלחמת הנשק הגדולה בעולם המכון הבינלאומי לחקר השלום ושת"פ חשף כי ייצור הנשק של ארצות הברית ירד לעלייה יותר מחמישית מהשנים 2024 בהשוואה לחמש השנים האחרונות וירשם 43% מסך כל הייצור ייצור הנשק בעולם ומביאים המחוות של נוגע בספרי חלקה של ארצות הברית בייצור הנשק העולמי עמד על 35% לימים מסע לשני האחרונים האחרונים ארצות הברית נמצאת בעמידה ייחודית ובכל מהמביא לייצור הנשק אמר מצ'ו ג'ורג' מנהל התוכנית להחברת נשק של סנטרלי והחברה של ארצות הברית 43% מסך ייצור הנשק העולמי גדל מ-4 בהשוואה עם 4 ייצור היצרני שהנשק השנייה בעולם גם חברת לוקהיד מרטין האמריקנית היא קבלן הביטחון הגדול בעולם החברה קיבלה יותר מ$45 מיליארד בהזמנות ממשרד ההגנה האמריקאי בשנת 2022 שהעברו כ-70% מסך כל ההכנסות שלה ב-2022 החברה שהיא מייצרת את מטוס הקרב מהדור החמישי F-35 עשויה לשמור על מעמדה כאבן יסוד לגבי חיל האוויר האמריקאי בעתיד הנראה אולי Thank you. הנשיא החם וכלי אומר שאנו מוכנים להניע משא ומתן עם איראן, ומנסה לומר שאנחנו מחפשים דיאלוג ושלום, ועוד איראן מסבל את השאלה היא למה איראן מסבל כנהל משא ומתן, הרי כנהל משא ומתן במשך שנים, וכאשר הגענו להסכם ולסתימים לייצר נשק גרעיני לא היה ביכולתה של ארצות הברית לעצור אותנו. אין לנו נשק גרעיני, ואיננו רוצים לרכוש אותו, כי אנחנו מסיבות קשורות לנו. חזר כך כי האיומים הצבאיים של ארצות הברית אינם חכמים. ضوء الشمس بجريمات نازل إلى مرك بوقعين بتساد خاطر إيران وزوجيها تهجير بإمها أمريكيين وبني بريطانيا عصو طاوت كم يبقوا يوتير كمبان ملخما يلوتا بطور ونحن نوم خمسين ملخما وعلى أن تتلك يخال هتروبا شلان تخلوه مخرجت أما أن يجب بخاء أهدو سيخي
خامنة على نور من على نور ما هو سبحان الله هذا هو عند الفريق يقول أنه نحن لا نحتاج إلى نور في ذلك الوقت كنا ندخل خيط الإبرة في الإبرة على نور وزيفة
كل إيران يفضل مزيد من بخد شور تشد
اليوم
مشي عمرنا وصفت سبري سيناكي لأوكرانيا سامياني أوكرانيا وليت شناكي كيبو هيكي يوأني تانيشك هدولا وعلا عشرين 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 بأربع بلك أشير هيك في يوم نشك أوكرانيا ودار بيخي مئة تنمين بين عشرين 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 وصار الليل والنهار واحدا عشرين خمسة عشرين عشرين تسعة عشر قام رشيوت حميوت بمخوز تيراد وفوارو شي بالأرجنتين بكشو ميها سخنيوت سخنيوت هنسيوت هم قميوت شيلو ليشتمش بشم بوكلاند بابرسومين شلهم لنسيوت لأرخي عزيزي الكريم عد كان تام شدون اليوم نشوف بشتمية مخار بلطومي عد آس لخلكم شلوها
ونهي تروت
كان كل إيران بطهران
ويتلون عليه أي لون هذه أيضا من أغرب الرمائز يقول عمر الإنسان سوف يكون أنسان جيد أنه من الأولاد عندما يولد أصلا الخيرات تعرض عليه يقول هو لا وعمره 1000 سنة وعندما يكبر يقول حتى ثوبه طبعا هذه على القدرة الإلهية يقول حتى ثوبه لا يحتاج إلى تغيير أو مثلا تطوير لا هو كل ما كبر في عمره الثوب يطول معه
مثل قاموس يوسف
عجيب هذا الأمر ثم يقول ماذا يقول اليوم أريد أنا أن ألبس اللون الأصفر يتغير من لونه أريد أن ألبس اليوم اللون الأحمر يصير ثوبه لون الأحمر
يعني مجرد
فقط في مخيلتي أي قدرة
يحصل
أي قدرة هذه ممنوحة إذن هنيئا للشعب والله هنيئا للشعب بهذه الرواية وهذه الأمور المتعلقة بالشيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وخاصة من الذين يقولون إذن هذه القدرة وهذه المسائل التي ظهرت في تلك الرواية ماذا تبين؟ تبين لدينا بأنه هذه المراتب الممنوحة لأصحاب وشيعة أهل البيت أنهم سوف يمتلكون من القدرات ومن الإمكان ما لم يمتلكوه إذن نحن وهذه القوات نحن وهذه المثال الإلهي للإمام وأصحاب الإمام والشيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام اللهم اجعلنا من المؤمنين في الواقع اللهم اجعلنا من المستشهدين بين اللهم اجعلنا ممن أنهم ينظرون إلى ذلك اليوم الذي يظهر نحن أئمة طبعا هو من هذا الكم الهائل من درجة أنه يكون لدينا روايات حتى أنه علاقات أهل الأرض بالأكوان الأخرى كيف سوف تكون
نعم
يعني لدينا روايات إن شاء الله سوف في الحلقات القادمة أنه ماذا سوف نتبين أنه أهل الأرض عندما يتعاملون مع أهل الكواكب أو مع الكواكب الأخرى هنالك صلة أو هنالك علاقة أو ليس هنالك علاقة الآن البعض يدعي هنالك علاقة في زمن الإمام كيف هذا أيضا ما هو موجود ولا استقرار لا أحد يستغرب من علاقات أهل الدنيا
أهل الأرض بأيكار
أصلاً وأبداً لأنه مملوء الرؤية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فإذا هذه المسائل المتعلمة
محترم أوردون جو أوف شهريان فارس الكاد لطا آل إمران لا يوصل فقط يصمتها لن يوصل حتى يصم أياتون إلى واد ووربي كي وربطي فقطو جوارهم أوريد
الإشتاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Es el regalo para Dios, para el ser humano, para el hombre.
هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ فاضل سره زموږ ګناهونه او په کړو کې مو له هره تېرېدل وبښې موږ ته توفیق راکړه چې هغې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه
سهار شپږ بجې دي پام وکړئ د دې مهال په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو ثبت کی د ایران پر چین باندې د بندیز له امله د روسي کرنسي نه جوړېدل په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې د ایران او جرمني د پانګوالو پانګونه د پاکستان پر یوې روسي اډې موټر بم برید او د لس تنه بریدګرو د ساینسټو د ژمن له لورې په غزه کې د روسي کوژنې او جرمني ایران ولسمشر ویلي پر داخلي ظرفیتونو او وړتیاو باندې په تکیې سره دښمنان نشي کولی پر تیلو باندې د بندیز له لارې ایران اسلامي ایران ولسمشر مسعود پزشکیان پرون په یوې غونډې کې پر دې باندې مذکر سره شي د ایران د خلکو پر وړاندې د دښمنانو توجهې به هېڅ شي ونه لري زیات نه کړه هر هغه ملت چې خپل مادي سرچینې اړول کې یو ورځ به له منځه وړل شي له همدې امله باید د انساني سرچینو ځانګړتیاوو سوداګرو ساینسپوهانو ته پام وکړئ پزشکان د ایران ساینسپوهانو متخصصینو هنرمندانو ته د ښوونکو وړتیاو ته په اشاره سره پروتکي د دولت لخوا د هنرمندانو پر بېشتره او د دې لارو کې ته د کار د زمینې پر برابرولو په ټینګار سره